Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, vam želi Dragana Kovačević. U današnjoj emisiji Čitač govorimo o novom romanu Vesne Gosford i Gvozdena zavesa, istogodišnjici od objavljivanja romana Ulix Jamesa Joycea. Krajem prošle nedelje izdavačka kuća Geopoetika objavila je prevod svetsku premijeru najnovijeg romana Vesne Gosford i Gvozdena zavesa. Vesna Gosford živi i radi u Engleskoj više od 3 decenije, autor je brojnih knjiga, poezije, proze i eseja i predaje na tamnošnjim univerzitetima. 2. februara 2022. bilo je tačno 100 godina od objavljivanja romana Ulix Jamesa Joycea, pisan u Trstu, Cirihu i Parizu u rasponu 1914. do 1921. godine, roman je postao ne samo kruna Joyceove umetničke karijere, već jedan od najznačajnijih romana 20. veka. Gost današnje emisije Čitač je Novica Milić. Ovih dana Akademska knjiga objavila je njegovu delo 100 Odiseja i noć više. Pred nama je najnoviji roman Vesne Gosford i Gvozdena zavesa, koji je objavila izdavačka kuća Geopoetika, kao i prethodne knjige. Interesantno je da je srpsko izdanje, tačnije prevod, objavljen pre britansko, koje izlazi ove nedelje, čini mi se. Vesna, dobar dan.
Dobar dan. Ove nedelje, odnosno u četvrtak 10. februara, i to se planira već godinu i po dana, a meni je neverovatno drago što je srpsko izdanje prvo i vidite baš onako za malo, za nedelju dana. Naravno, to je ogroman zadatak, prevod, sređivanje svega, tako da se ja divim Geopoetici što je to uspelo.
Pa i prethodni roman, čini mi se, Gospodin K, izašao na srpskom jeziku pre britanskog izdanja.
Na srpskom jeziku je izašao jedno 2 meseca ranije, što je na neki način još veći uspeh, zato što je Gospodin K pisan engleskim jezikom iz 47. godine, bez nekih novih izraza i dodavanja i tako dalje. Tako da ja mislim da je to prevodiocu, a bila je također Nataša Tučev i za taj roman i za ovaj, bio još veći zadatak.
Pa prepuštate drugima prevođenje, samo ste Gorski preveli sami, ili tako?
Dragana, to je sad postalo već, tako da kažem, neki običaj moj i Geopoetike, zbog toga što s jedne strane nemam vremena, a sa druge strane ja sam takav perfekcionista da je meni trebalo više vremena da prevedem Gorskog nego što mi je trebalo da ga napišem. Znači, da sam ja prevodila ovaj roman, onda ne bi Geopoetika imala svetsku premijeru, nego bi bila poslednja u redu.
E sad, vi ste, da iskoristimo ovaj razgovor pre nego što krenemo na priču o romanu, u julu prošle godine primljeni u Britansko kraljevsko književno društvo. Lep uspeh za jednu književnicu poreklom iz Srbije, iz Beograda. Negde sam pročitala da ste imali izbor, čak i pero koje ćete da koristite kad ste se upisivali.
To je zaista lepa priča. Ja sam član udruženja književnika Britanije već 22 godine, a ovo Kraljevsko književno društvo je mnogo, mnogo manje. I tu se izabere, u stvari statut traži da se izaberu najeminentniji savremeni književnici i biraju se tajnim glasanjem. Tako da ja zaista nisam imala ni najmanju ideju da će se to desiti prošle godine u junu mesecu i neverovatno sam se obradovala, naravno. A cela ceremonija članstva je takva kako opisujete. Oni vama daju 3 pisaljke i tu je jedan pergament koji treba potpisati, gde se potpisuju po redu svi članovi od 821. do današnjeg dana, a pisaljke su Byronova, George Eliot i Thomasa Sternsa Eliota.
To je bilo veliko iskušenje za vas.
ja sam odmah krenula nekako za Byrona, ne samo što je najstariji i što je bilo gušćije pero, a ovo su posle neka naliv pera, nego i zbog njegove balkanske veze. On je kao dobrovoljac otišao u Grčku da se bori, tu je i umro, a pisala sam o njemu u Izmišljanju Ruritanije, tako da mi je bilo simbolično na svaki mogući način. A zaista i drago. Znate, kad bi mi neko sad rekao, vi ste vodeći srpski književnik, ne bih to očekivala. Tako isto nisam očekivala ni da me neko nazove vodećim britanskim književnikom. To je valjda neko prokletstvo nas koji smo nešto između. Vidite se uvek na nekoj periferiji gde god da
ste. A i skromniji smo nekako, čini mi se, kad dođu uspesi. Evo sad roman Gvozdena zavesa, ali ja se uvek sećam i onih prethodnih. Gorski se, na primjer, bavi Rusima u Londonu, a sada ste pisali o nekoj neidentifikovanoj zemlji za Gvozdene zavese. Ja sam pokušavala kroz roman da protumačim i na jednom mestu junakinja kaže odnos sam eliminisala Češku, Rusiju, ali i dalje nije ni bitno koja je zemlja. Vi ste ih hteli u stvari da očigledno izbegnete to i tu identifikaciju i da bude jedna univerzalna priča o ljudima u nekadašnjoj sferi uticaja SSR-a.
To je upravo to. Apsolutno ste upisali tačno moje namere. Naime, ja se šalim pa kažem, to je Ruritanija uzvraća udarac. Zato što je 19. vek i ja sam o tome pisala puno romana gde muškarci iz Britanije, iz Engleske idu u nekakvu avanturu na istok, a ovo je sad istočna avantura na zapadu i to je, kako da kažem, s jedne strane mi je bilo simbolično i lepo, a sa druge strane dosta je bilo važno da bi se pokazao taj istok Evrope, da se ja ne privežem za jednu određenu zemlju, jer bih onda se smanjila ta univerzalna simbolika čitave knjige. Znači, ljudi bi tražili to po ključu. I onda sam ja bukvalno od svake zemlje koja je bila na toj liniji...
Pomalo ste uzeli.
Da, Gvozdena zavesa, onako kako je Churchill definiše, što je od Šćećina na severu do Trsta na jugu, i onda svaka zemlja koja je tu na istoku te linije, a nije Sovjetski savez, ja sam pomalo, i tu zaista ima kao svraka elemenata, gnezdo sam napravila od svake zemlje. Naprimjer, postoji jedan junak koji je bukvalno preslikan iz bugarske istorije, postoji neka geografija koja je beogradska, delovi Češke, Poljske i tako dalje, ali bukvalno zbog toga. Kada sam objavila Černobilske jagode ovde, to je 2005. godina, ovde je to bio veliki hit, a već, na primjer, 5-6 godina kasnije čitaoci pišu mišljenja na Amazonu pa kažu: a šteta što nije stavila mapu. Sad bi oni to gledali kao da je neki udžbenik iz geografije, a ne moja knjiga sećanja. E, to sam htjela da izbjegnem sa ovim romanom.
Pa to sam i primetila. Dego sam pomislila da neka zemlja junakinja je nekako ili neko izgovorio nešto da kaže da ipak to nije to, i to je, mislim, ostalo do kraja tako.
Jeste. Ja sam čak bila u jednom trenutku u onako nekom žestokom iskušenju da izmislim ime i prestonice i zemlje. Onda sam posle mislila, ne, to mi neće
ovako
mi biti
bolje
potrebno. Da.
Dok sam čitala ovaj vaš roman, nekako mi se otvorilo u sećanju i vaša knjiga Studija, ovu koju ste pomenuli, Izmišljanje Ruritanije, u kojoj govorite najviše o tim predrasudama koje Zapad ima prema Balkanu ili Britanije prema Balkanu. Ovde ste obrnuli priču, predrasude su sa obe strane. Tako da ceo roman u stvari čitamo u stvari predrasude koje imaju Britanci prema ljudima sa istoka, a i također ta žena koja dolazi sa istoka u glavni grad, ona je također nosi neke predrasude. Svakako je interesantno, sad ste iskoristili o neku temu kojom ste se davno bavili kao studijom, da je iskoristite delimično samo za ovaj roman.
To je kod mene sad nekako postaje jasno kao slika, čak ni meni nije bilo to jasno. Stalno vraćanje istog. Ovaj roman je na neki način inspirisan veoma daleko Medejom, a to je komad koji je bio tema mog prvog ispita na Beogradskom univerzitetu 1980. godine. Znači, ja se sad 42 godine kasnije vraćam na tu neku priču. Ime glavne junakinje Milena, koje može da bude češko, može da bude bugarsko, može da bude srpsko, je inspirisano upravo time, znači ta ista slova. A sa druge strane, iz Ruritanije je to, ta neka potka koje sam se vratila sad na 1998. godinu i na neku metodologiju tih stereotipa. Međutim, bitno ste u pravu da ovdje po prvi put sad gledam na stereotipe koji istok ima na zapad, ali sa jednom bitnom razlikom. Milena i to njeno društvo u romanu gledaju na zapad sa istoka, istočne zavese, kao na neko idealno potrošačko društvo, društvo beskrajne slobode. Oni u tom trenutku, kao što smo mi nekada, ja se sećam kad sam imala 13-14 godina, pa skupljam konzerve, Coca-Cola i Fante i ne znam čega, zato što mi je to bilo tako sjajno, kako da kažem, uglancani neki bogati
svet. Nešto što nismo imali.
Jeste, nešto što nismo imali. A onog trenutka kada ona dolazi u London, ona se nađe u nekom studentskom bohemskom društvu gde oni jedu masne salame i piju bugarsko vino i nose umoljčane džempere itd. itd. Znači, taj svet koji nije ono čemu je sanjala. Međutim, ona kaže, nema veze, to je odlično, ali ovdje ću biti slobodna. A onda vrlo brzo shvata da ni sloboda nije to čemu se ona nadala. Da su ograničenja samo na drugim mestima. Znači, opet neke zidove
i opet
udara
prepreke.
Glavom. Jeste, i opet prepreke.
Tačno. U podnaslovu romana ste naglasili da je ljubavna priča.
Malo je taj podnaslov ironičan.
Naravno.
I ima jednu genezu zanimljivu. Ja sam roman nazvala Gvozdena zavesa, a onda mi je britanski izdavač Random House, tu oni imaju te neke velike marketinške sastanke i kažu to je baš tvrd naslov i kupci će misliti da je to neka politička priča, a posebno zato što ja imam tu neku čitalačku grupu, recimo vrlo mušku, vrlo političku, vrlo sad nekih 50-ih, 60-ih, 70-ih godina starosti, establishment, pošto je ta knjiga ovde u lektiri na univerzitetima. I sad da ne bi bila tvrda priča, sad ja ovo kažem ironično, tvrd naslov, oni meni kažu, jel može neki mekši podnaslov? A ja onako kao u šali, šta mislite, ljubavna priča? I mislim da će to sad da bude svi ono tihihi da se nasmeju. Međutim, ne, oni kažu, odlično. I ona je u stvari...
Naravno, to deluje onako malo kič kad kažemo ljubavna priča, ali ona je vrlo jedna dobro napisana životna priča. Ajde, možemo tako da kažemo, ne moramo kažemo ljubavna.
Apsolutno, ali na neki način je i kič tu važna reč. Kao ono Kundera je pisao o prirodi kiča. Znači, te neke priče koje povezuju ljubav i politiku... U stvari su neki od najjačih romana koje znam. Doktor Živago, Nepodnošljiva lakoća zdrivljenja. Vi o politici ne možete da pričate nikada bolje nego kroz te neke lične priče. Tako da se meni u stvari taj podnaslov počeo je od šale, a jako mi je prirastao srcu kako je ceo proces urednički tekao, zato što mi pomaže da sažmem ovo o čemu vi i ja sad govorim. I'm just a lonely and a lonesome traveler. I'm just a lonely and a lonesome traveler. I'm just a lonely and a lonesome traveler. I'm traveling on. Traveled in the mountains, traveled in the valley. Well, I've traveled in the mountains, traveled in the valley. Traveled in the mountains, traveled in the valley. I'm traveling on. Lonesome traveler, I'm just a lonely and a lonesome traveler. I'm just a lonely and a lonesome traveler. I'm traveling on. Travel with the rich, I've traveled with the beggar. Well, I've traveled with the rich, I've traveled with the beggar. Travel with the rich, I've traveled with the beggar. I'm traveling on. I'm just a lonely and a lonesome traveler. I'm just a lonely and a lonesome traveler. I'm just a lonely and a lonesome traveler. I'm traveling on. One of these days I'm gonna stop all my traveling. One of these days I'm gonna stop all my traveling. One of these days I'm gonna stop all my traveling. I'm traveling. Just a lonely and a lonesome traveler. I'm just a lonely and a lonesome traveler. I'm just a lonely and a lonesome traveler. I'm traveling.
U prologu imamo godinu 1990, onu sudbonosnu za Evropu, rušenje Berlinskog zida, koje nas uvode u stvari u priču 80. godine, to su godine kad ste vi još ovde bili u Srbiji, u Jugoslaviji, i naravno da ste dobro poznavali taj politički milje sa istoka. Tako da je još ta priča, čini mi se, nekako životnije. Vi ste posle otišli ipak na zapad, ali tu ste još bili kada se dešava ova radnja.
Ja sam počela, to mi je nekako čak i bilo lakše da zamislim da je glavna junakinja mojih godina, zato što onda nije bilo potrebno da se brinemo o hronologiji. I to je bilo u stvari najveća razlika između toga i gospodina K, mog prethodnog romana, koji su u jednom trenutku pretvorio u veliko istorijsko istraživanje. Ja sam sa K osjećala kao da radim doktorsku tezu ponovo, a da se bibliografija nigde ne vidi. Znate, ona, pročitate 100 knjiga, to niko ne vidi. Da. A ovde sam krenula od nekoga koje je zapravo moje godište, znači prolog je 990. pa se onda neki flashback vraća 1981. Ona polaže neki ispit i tako dalje i manje više ide u Englesku nešto ranije nego što sam ja otišla, a razlog tome je što sam upravo želela da ona ode u Englesku dok Gvozdena zavesa još čvrsto stoji i dok još niko ne zna da će ona tako brzo da padne. To je vrlo važno zbog kraja romana ali to je znači bila neka zaista moja velika želja da to nije neka 88. 9. kada se već vidi kraj tog sveta, nego baš tad se čini, to je neko vreme i ja sam to proučila, kad ni najveći stručnjaci za istok Evrope nisu mogli da pretpostave da će se Sovjetski savez tako brzo urušiti i tako dalje. Znači, živimo kao da je ta podela večna. A sad nam se čini, ja sam ta generacija, da je ta neka naša mladost udaljena koliko i 19. vek, potpuno drugi svet.
Da, to je tako kratak period, u stvari nam se čini jako daleko, sve. Naravno, sad rekla sam prolog, ali prve slike u romanu dočaravaju nam živote privilegovane dece visokih partijskih funkcionera koji imaju sve u zemlji u kojoj mnogi nemaju ništa. A onda imamo taj preokret kad u život glavne junakinje stupa razbarušeni pesnik koji stiže iz Engleske, koji koketira sa irskim poreklom koji nije, koji je jedan veliki Peter Pan koji nikad ne odrasta, ali za nju je to bilo nešto zavodljivo, to bez tege. On je tako izgledao i tako živeo. Znači, čovjek koji je nesputan u svemu za razliku od sistema u kome ona živela. I sad ta dve paralelne priče, znači ljubavne svakako, njeni momci, prvi, drugi, dovode nas do raznih situacija. Znači, kroz priču o ljubavi, o njenim putovanjima u Englesku i vraćanje kući, mi u stvari saznajemo mnogo toga sociološkog, političkog i svega drugog. To su kao kulise u pozorištu, ovo sve što ima iza romana.
To je tako dobra analiza, Dragana, apsolutno. I zanimljivo je zato što onog trenutka kada Jason, a to je engleski pandan Jasonu, to je taj mit o Medeji, kada Jason stiže u njen grad, on je prosto kao jedan odjek tog slobodnog sveta o kome Milena sanja. Ja sam tu se čak setila i nekih svojih iskustava, na primer, čak i u Beogradu koji je bio relativno neuporedivo slobodniji od zemalja dalje na istoku, dođu neki Amerikanci, neki Englezi, daju intervjue i meni se prosto čini da lupetaju, a lupetaju zato što su slobodni, znači mogu da naprave bilo kakvu šalu, da kažu bilo šta, a mi smo ono, neko postavi pitanje pa staneš, pa razmisliš, pa napišeš, pa bi bolje bilo da prekontrolišeš to što misliš, znači to je ta neka lakoća koju je Zapad predstavljao, ali kažem, to sad o tome govorim sasvim ironično, zato što smo umeđu vremenu i druge neke stvari shvatili i spoznali. I Peter Pan je praktično zaista divan ste tu analogiju ste divno izabrali, zato što on to i jeste i njemu to i Zapad omogućava da bude, jer on nema nikakvih političkih pritisaka.
Da, on živi nesputano i bez brige i za novac i za sve drugo. Ali ima jedan, ga smo pomenuli, slobode. Trenutak kada roditelji telefoniraju Mileni u Londoni i koji joj kažu da nigde nećeš naći takav život kao što je imala u svojoj domovini, niti imati takvu slobodu kakvu si imala ovde. I onda podsjeća je otac da je Engleska natopljena krvlju iz 2 miliona ljudi koju je porobila i niko tu nije srećan. To je nevjerovatno to, ta priča, taj trenutak. To je prelomni trenutak kada roditelji misle da je slomiju, ali ona se u stvari nije slomila tad, nego mnogo kasnije. Sloboda. Kako mi slobodu to zamišljamo? I jedni i drugi.
To je zaista sama srž romana i vrlo je teško objasniti, a ne pojednostaviti. A u stvari, kao u nekom ogledalu, kao ono što su francuski teoretičari zvali mise en abyme. Kada vi uđete u lift pa ima 3 ogledala sa 3 strane i onda vidite u dubinu kako se slike ponavljaju jedna druga, tako je ovaj roman. Tu je, taman mislite da ste negde uhvatili šta je Milenina ideja slobode, kada ona udari glavom u zid i potpuno promeni mišljenje. Njen otac je bio u, i tu mi je model bio u stvari Nikolaj Čaušeski, on je bio u poseti Buckinghamskoj palati uz najveće moguće časti. Znači, Milenin otac je tu bio, upoznao kraljicu, zna o čemu govori, a opet ne zna zato što on ima neke ideološke, kako da kažem,
predrasude.
Obrade, ne, predrasude, da. Jeste. A ona sagleda iz nekog mladalačkog idealizma kao beskrajnu ideju slobode, a ne vidi i ne shvata koliko je njene privilegije na istoku znače. To je u stvari, ja mislim, iskustvo moje, a bit će iskustvo svih nas koji smo živjeli u nekom trenutku na zapadu, ta percepcija šta znači biti imućan, šta znači biti bogat. Mi to dosta pojednostavljujemo. Ja to i dan danas vrlo često čitam, jako volim da čitam srpske novine, posebno te neke rubrike tipa Moj život u inostranstvu, kako se to doživljava. I to nekad čitam i prosto se smejuljim, ne s neke visine, nego zato što je to zapravo jedan nemogući poduhvat. Život, vi imate samo jedan i nemate neku sad kontrolnu grupu da uporedite šta bi bilo svesnom sa mnom da sam ostala u Beogradu. Znači, to je, a kad pokušavam da uporedim, onda shvatam da je to nemogući projekat, zato što ja sam ovdje relativno dobrostojeća osoba. Ali kako bi bilo u Beogradu? Šta bi imala, šta ne bi imala? Šta mi ovdje sad nedostaje? To je fantastična tema. Ona ima u toj svojoj zemlji, recimo, samo jedan primjer da navedem, celu plažu za sebe kad ode na more. Nikog živog. To ne može ovdje, možda Roman Abramović može, ali da. 99% milionera to ne može. Znači, treba neko beskrajno bogatstvo da bi se kupila ta privilegija. E, te društvene privilegije su nešto što je jako teško merivo, a što je meni bilo značajno za ovaj roman. Inspirisala me ideja nove klase. Znači, klasa, socijalistička elitna klasa, kako je živjela, šta je imala. To delimično također analizira Gvozdena zavesa.
E sad, Milena je shvatila u jednom trenutku, i sad citiram iz romana rečenicu, nikad neću pobeći od svoje zemlje koliko god daleko da odem. To je u stvari varijacija stiha, čini mi se, pesme Ivana Lalića, Mesta koje volimo ne možemo napustiti, to je njegov stih.
To je moja omiljena pesma. I vrlo često je ovdje stavljam na svoje društvene mreže, kao inače Lalićevu poeziju obožavam, ali je opet tipično za ovaj roman to da moju omiljenu lirsku pesmu, koja je neka lirika daleke domovine koja živi o nama, roman ovdje postavlja u potpuno ironično značenje, u smislu da ona ne može, znači ona ne može da nađe slobodu jer nju ta njena domovina prati tamo. Tamo ima neke špijune koji nadziru šta radi u Londonu i tako dalje. Znači, ona kaže, kad ne mogu da pomognem, onda pobegnem, onda ću da je iskoristim, jeli, znači tu snagu njenu. Znači, Lalićeva poezija je moto romana, ali na kraju, na posljednjoj stranici, vi shvatate da je to također jedna od ironičnih crta u celoj priči.
Inače, radnja zanimljiva, ali ne možemo da otkrivamo mnogo toga. U ovom razgovoru sam izbjegavala da pričam mnogo o likovima i događajima. Sa nestrpljenjem očekujem reakciju književne kritike u Velikoj Britaniji. Verovatno se već u ovoj knjizi govori kako to kod njih ide. Unapred se dobiju odlomci iz knjiga, kritičari mogu već nešto da naslute. Vaše su mnoge knjige izvođene na BBC-u, adaptirane. Ove su sve knjige meni i dobri scenarije za filmove. Tako su napisali da bi se napravili izvrsni filmovi. Bar tako je meni deluje. Ne znam kako će na zapadu to biti.
Do sada, znači Gorski i Černobiljske jagode su imali serializaciju na BBC-u, a za svaku od knjiga sam imala neke razgovore sa filmadžijama, a do toga od toga ništa nije bilo. To je taj neki proces koji...
Dugo traje to kod njih.
Dugo traje, pa onda otkupe prava, drže 5-6 godina, pa ne mogu da podignu sredstva, pa tako dalje. Znači, imala sam lepih ručkova sa režiserima i svega toga, bilo je nekih, kako da kažem, van literarnih razloga, u smislu, na primjer, sa Gorskim, pošto je to verzija Velikog Gatsbija, onda su smatrali da ipak suviše rano za taj film, znači možda kasnije.
Ja, pošto je bio tek snimljen.
Tako je, a onda kad je bilo kasnije, onda su posle malo i Rusi otišli iz Londona, ona i tako stvari se menjaju. Sad za ovim ja se vrlo nadam. A ovo što govorite o kritičarima, ceo proces izdavanja ovde traje onog trenutka kada izdavačka kuća, bar što se mene tiče, prihvati moj novi rukopis, posle imaju nekih 15-16 meseci kad oni naprave verziju, ukoriče verziju za medije i to šalju novinarima 6-7 meseci ranije i da mora da se objavi sve u tih nekih 10 dana oko izlaska knjige. Znači ja sam imala prve prikaze prošlog vikenda, Times, Sunday Times, Spectator, sljedećeg vikenda će biti Guardian, Financial Times, to se zna. Znači, to
su najuglednije novine. Da.
Još od novembra oni. Međutim, za razliku od vas, jako sam se ražalostila, iako su kritike divne, što je par kritičara tako lepo prepričalo knjigu da to niko ne mora.
Pa ja sam pokušala da izbegnem, jer mislim da onda kvarimo draž čitanja onima koji nisu uzeli knjigu.
Apsolutno.
Ne znam što da vam kažem, hvala na ovom razgovoru. Nadam se da će drugi uživati u ovoj knjizi koliko sam i ja i da ćete nam doći u Beograd kad prođu ove korona, sankcije i druge stvari vezane za putovanja, da predstavite knjigu ovde pred beogradskom publikom u gradu u kome ste i rođeni.
Jako bih voljela, 2 godine nisam bila u Beogradu i sad me po prvi put baš onako drma nostalgija, tako da jedva čekam da dođem, a nadam se da će se roman dopasti srpskim čitaocima. Čekam reakcije sa ogromnim nestrpljenjem.
Hvala još jednom.
Hvala.
Off comes the makeup. Off comes the clown's disguise. The curtains fall away. The music softly dies. But I hope you're smiling as you're filing out the door. As they say in business, that's all there is. There isn't any more. We've shared a moment, and as the moment ends, I've got a funny feeling. We're parting now as friends. Your tears and laughter will linger after they've torn down these dusty walls. If I had this to do again, and the evening was new again, I would spend it with you again. But now the curtain falls.
Muzej Vojvodine vas poziva na izložbu Tamo gde se oba završava. Od rimske Panonije do današnje Vojvodine. U Novom Sadu, evropskoj prestonici kulture. Dunavska 35. Od 1. februara do 30. aprila 2022.
Eko.
Ja sam hodaš po žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jave i strana.
Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam. Gde smo bili i šta smo radili.
BGP RTS. U prodaji.
Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles, Kolarčeva zadužbina, 13. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Naš naredni gost u emisiji Čitač je profesor Novica Milić, diplomirao na odseku za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu, gde je magistrirao i doktorirao. Predavao jedno vreme na Filološkom fakultetu u Beogradu, od 2007. je profesor na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu. Autor je brojnih knjiga i naučnih radova i, da dodam, Novica Milić je i dobitnik nagrade Nikola Milošević za knjigu Politička narratologija, koju dodeljuje Radio Beograd 2. U 1922. godine, 2. februara, Silvia Beach, vlasnica knjižara u Parizu Shakespeare and Company, objavljuje to prvo izdanje Ulixa, a sticam okolnosti bio 40. rođendan Jamesa Joyce-a. Svet inače ovih dana obeležava upravo ovaj datum i jubilej 100 godina od objavljivanja romana. Sad imamo vašu knjigu koja se zove 100 odiseja i noć više, jedna studija zanimljiva o kojoj ćemo malo kasnije. Pa možda upravo da krenemo od samog romana Ulix. Ajde i taj naslov koji vi takođe pominjete. Zašto Ulix, ne Odisej, kod vas je Odisej?
Joyce je objavio, odnosno, to je objavljeno, namešteno tako da na njegov 40. rođendan to nekako izađe, odnosno on je dobio prvi primjerke, prva dva primjerka, tačno na svoj 40. rođendan 2. februara 1922. Ali on je i nastavio nešto da radi na knjizi, bile su silne greške, jer je knjiga, engleski roman, knjiga na engleskom, štampana u Francuskoj, to je složena u štampari u Dižonu u Francuskoj, čak i neki naš čovjek iz Slavonije bio najvećim delom teksta soboslagač. Tako da je sve to namešteno u njegovu čast i to objavljivanje Ulixa je jedan od značajnih događaja u književnosti 20. veka, pa i danas. A Ulix je latinsko ime za Odiseja, etruškanskog porekla, i verovatno je Joyce uzeo to ime, prvo često je Ulix na engleskom ime za Odiseja, mada se koristi ime Odisej, ali verovatno i zato da bi napravio neku distancu od Homera, i to radio na razne načine, te distance koje pravi, odnosno na Homerov ep, Odiseju, pa je verovatno i ovo, kažem verovatno, jer možemo da nagađamo kao i mnogim stvarima u tom romanu.
E sad, specifično ovog romana, da se sve dešava u tom jednom danu, to da podsjetimo slušalce koji možda nisu pročitali roman, to je 16. juni 1904. i onda od neke 54. čim se kreće to slavljanje tog datuma, kada se prave te turističke ture. Vi ste pisali u ovoj knjizi 100 odiseja i noć više upravo o vašem boravku. Ste bili student 80. godina u Dublinu, tad nije to tako bilo komercijalizovano, da kažemo. Joyce je sad komercijala, kao i mnogi drugi umetnici u svetu. Pa evo, možda taj datum je toliko bitan za radnju romana, u stvari je opet on koristio privatne delove svog života. Upoznavanje, to je prvi sastanak sa njegovom budućom ženom. Tako, neverovatni su ti datumi u njegovom životu.
Ako je to zaista prvi sastanak, naime to su nagađanja posredna, on je tu radnju, takozvanu radnju romana, to je to što roman se odvija u toku jednog dana i u toku jedne noći i u jednog dela noći, potom 16. 17. juni 1904. Joyce je stavio u taj dan, možda zato što je sreo svoju životnu saputnicu Noru, Barnako, kasnije Noru Joyce, koja se inače uopšte žena nije bila žena koja se nije nešto zanimala za književnost. Čak je i pisala koristeći vrlo retku interpunkciju, pa je sad to posljednje poglavlje romana UX, koje je jedan, kako kažu, unutrašnji monolog, Molly Bloom, supruge glavnog junaka, je napisan bez tačke zareza, bez interpunkcije. To je prilike ja, i omaž supruzi Nori. Tačno je da je već 50. godina, odnosno posljednjih 20-25 godina, 30 godina, nastava čitava jedna turistička malo industrija vezana za Joyce, za Joyceova mesta, posjetiti mestima u Dublinu. Ja sam putao 1980. godine u oktobru za Dublin iz Beograda vozom preko čitave Evrope, dakle čak za Dublinu, da vidim ta mesta Joyceova u Dublinu, i tad tog nije bilo. Tad sam bio redak, verovatno jedan od desetak koji godišnje obilaze napaljeni Joyceom obilaze ta mesta, pa je bilo onako to meni tad čudno, tad nije bilo mesta, nego ste morali knjigu da imate, da po knjizi tražite adrese, da ih obilazite, da obilazite Dublin. Mene zanima taj Joyce u Dublin, koji je dosta ličio tad, još uvek 1980. na Dublin s početka 20. veka. Danas Dublin je drugačiji, on je mnogo evropeizovan, tako kažem, ili globalizovan, a tad je to bio još uvek Joyceovo mesto.
Mador otišao kao mladić iz Dublina, svi njegovi romani, sve što je pisao, upravo su posvećeni tom gradu, to već znamo svi, ali neverovatno taj njegov odnos. Nešto ga je teralo da ode iz njega, a u stvari mu se vraća kroz knjige.
Joyce ima jedno pismo u kome kaže da je njegov roman UX, pre svega, veliki omaž Dublinu, gradu Dublinu, njegovom rodnom gradu. I da je napisan tako da, kaže on, ako bi jednog dana Dublin bio porušen, iz njegovog romana bi se mogao verno rekonstruisati, što je naravno preterivanje, ali tačno je da su mnoga mesta pomenuta u romanu i se zaužio raznim podacima koje je dobio od prijatelja, od rođaka, iz knjiga, jer Joyce je pisao svoj roman između negdje 1914. i 1921. godine, a 1904. je napustio Dublin, tako da je Dublin bio njemu u stvari u sećanju. A on je napustio Dublin iz dosta prostog razloga, hoćete. Dublin, Irci su tada bili u sukobu sa Englezima, još uvek nisu stekli nezavisnost. Dakle, Dublin je bio onako žestoko nacionalistički grad. U to vreme mladi ljudi su imali malo šanse za zaposlenje, on završio studije, dakle njemu je nekim sticama opet okolnosti ponuđen posao učitelja engleskog jezika u onoj Berlicovoj školi stranih jezika koja je bila evropski. On je prvo otišao za Beč, iz Beča su ga putili u Pulu, Pulu je bio par meseci, a onda su ga prebacili u Trst, i u Trstu je bio niz godina, da bi se potom prebacio pred početak Prvog svjetskog rata, prebacio u Cirih, a onda iz Ciriha po završetku rata i u Pariz, i u Parizu je potom objavio to svoje delo, koje je jedno od najznačajnijih dela literature 20. veka, koje je snažno uticaj na mnoge pisce bilo, ali najviše na samu literaturu, ako tako mogu reći, budući da je to roman koji je oslobodio sam žan romana u raznim pracijom, pa su onda romansijeri mogli da probaju razne stvari koje dotle nisu mogli.
Modernizam već krenuo je tada. Evo sad da se vratimo vašoj knjizi. Ovaj tekst ste u skraćenoj verziji predstavili na predavanju održano na Beogradskom Kolarcu povodom 100 godina upravo Joyceovog romana. Sad imamo tu studiju na ovu temu i objavljenu knjigu kod Akademske knjige. I šta je mene interesantno, kad sam pročitala celu knjigu, a to se mi podvuka, nekoliko puta naglašavate u knjizi Joyce uz Kafku, Prusta, još Beketa, onda Borgesa, to je ne samo najvažniji, najveći i naj literatura 20. veka, sve posle je ponavljanje već viđenog ovako ili onako. Vi ste tu odredili, da kažemo, mesto i Joyce i ovih autora u jednom, da kažemo, u literaturi 20. veka.
To stoji negde na početku 7., 8., 10., 11. strani, ne znam.
Ali ste ponovili još jednom. Ali
ja sam preispitivao potom tu postavku, tu tezu. Uopšte ova knjiga moja je pre svega lični moj doživljaj Joyce-a. Dakle, ona je dosta personalna, ako tako mogu reći, priča. Mešavina je ta knjižica moja i mog tog putovanja 1980. i raznih drugih beležaka koje sam pravio, od mog doživljaja Joyce-ovog teksta i nekih interpretacija Joyce-a i tako redom. Ovo je jedna od, da kažem, stava teza koje knjižica moja preispituje. Pak se kaže, ovo čak na jednom mjestu na početku, pisat će se i pišu se knjige, romani i posao ovih pisaca, zašto to rade, pojma nema, kaže jedan taj moj glas koji je navodno moj. Ja.
Moram da primetim da ste jako duhoviti u ovoj knjizi. Pričate o ozbiljnim temama, ali vrlo duhovito i ležerno.
Hvala vam, to je ovako način da se oživi tekst. Ja sam htio jedan živ tekst da pravim, da ne bude studija u akademskom smislu, nego da bude živa knjiga o Joyce-u, jednog čitaoca, Joyce-u, obaveštenog čitaoca Joyce-a, zainteresovanog. I ta teza se preispituje, zašto? Zato što svako od ovih autora, i Joyce, i Proust, i Kafka, i Beckett, i Borges, uzimo njih, samo u prozi, predstavljaju neku vrstu kraja literature, dakle neku vrstu, ako hoćete, govorili su za neke od njih da su to, za neke od njihovih dela, da su to čorsokaci literature. Da u tom pravcu dalje se ne može ići. Mene je zanimalo to u kom pravcu se može ići posle njih, šta se posle njih može pisati, to jest kako posle njih se literatura može razvijati. Naravno, literatura će se uvijek pisati, ljudi će pričati priče i zabeležiti priče na papir. I bit će literatura, ali ono što mene zanima to je da li neke radikalne promjene, obrati, revolucije u pisanju i u čitanju u literaturi samoj se mogu recimo nastaviti posle Joyce-a, naročito posle Joyce-ovog dela koje se zove Finnegan's Wake, Denje Finnegan.
To vam je drugi deo knjige?
To je drugi kraći deo knjige, jer to me zanimao i kao budućnost literature.
To ben iren Abranochetam is my holanol Stabenyren spvenyle her Maharaflechol no shenyentit Tabenyren is near me Shulemne no lako igre smaho feo to benire no vahaget lom maruvonyah po o benerin no Smahago fein lo to bena parlam No kahas kiv hiv no wine good yo Stakar in spirul ek farkan vebe Duf gro
O Jamesu Joyce-u sa Novicom Ilićem. Imamo tu legendu, istina, anegdota, već šta je susret Prusta i Joyce-a i onda vi sad prebacujete u stvari priču i kažete Odisej lutalica, pa i to je možda počelo kao anegdota. Jer mi to ne znamo.
Pa moguće...
A se prenosi kroz vreme.
Moguće, pa se onda na to kroz vreme, dakle, otprilike čak 3000 godina se ta priča o nekom urepovcu koji luta morima vezala kasnije za priču o junaku, ratniku trojanskom, to jest u trojanskom ratu, koji uspeva, koji hoće da se vrati nazad iz rata, ali ga bog, božanstvo Poseidon, izbog nekakvog greha, te vrste starog kažnjava, pa on ne može se vrati, pa doživljava niz pustolovina. Ono što je meni zanimljivo to je da kod Homera o tim pustolovina priča samo Odisej, dakle on sam priča o tome i treba mu verovati ili ne verovati. I to onako stavlja i daje jednu još novu boju čitavoj toj priče o Odiseju.
Pretpostavljam da ste više voleo Odiseju od Ilijade.
To kažem u knjizi, ali podjednako volim jednu i drugu. To moj pripovedač u knjizi kaže.
Interesantno je, sad to nismo pomenuli, da je ova knjiga Uliks, koja evo sad obeležava 100 godina od objavljivanja, imala svoje prethodno izdanje u novinama koje su izlazile u nastavci, to je bilo moderno, čak, 19. godine, a 22. izdanje, i zabrane koje su pratile. Puritanska Amerika i Britanija su prve reagovale s tim zabranama i posle više te godina su objavili romane kao knjigu.
Pa jeste, prvo je zabranjeno u Americi kao dok je izlazio u seriji, dakle poglavlja u seriji, do negde od 18 poglavlja, 14 izašao u jednom časopisu koji je zvao Literary Review, mala revija, dve žene su uređivale to. I onda je to bilo, u nekim poglavljima su našli cenzori da tu ima nekih navodnih opcenosti, neprikladnih stvari, što ja znam, pa je ta knjiga kao opcena knjiga zabranjena zvanično, njen uvoz tačnije, i onda su razni krijumčarili tu knjigu. Pa imate recimo, imaju filmu čak, Veliki Gatsby. Imate da pripovedač u Velikom Gatsbyu ima na stolu u filmu, recimo kod Scorsese, knjigu, koji je očigledna krijumčarna knjiga, budući da je Veliki Gatsby inače jedna priča o nekom polumafijašu, mafijašu koji je postao tajkun, šta ja znam, tako da je ovaj detalj. Mogu da ima takvu knjigu. Dakle, knjiga je bila zabranjivana tek 30. ne znam, 4. čini mi se da je oslobođena tih optužbi, pa onda bila zabranjena i u Britaniji. Ali su na nerazne način ljudi nabavljali knjige. Zabrane nikad nisu. Zabrane uvijek izazivaju, marketinški su dobre. Ja bih volio da neko zabrani moju knjigu, ma ne znam zašto bi, nema razloga, ali mogu bi da zabrani, onda ljudi ih davali da to kupuju.
Pa pišete u ovoj knjizi o uticajima, o filmovima, na naše književnike. U stvari sad onda shvatimo koliko je Joyceova knjiga imala svoje sledbenike u raznim formama, bilo u naslovima, poigravanjima ili stvarno odiseji.
Ja sam pomenuo samo neke, recimo, naše domaće pisce koji su se inspirisali homerovskom pričom o Odiseju, ali nisam ulazio, prosto nema mesta za to, drugi će to da radi. Pisce koji su direktni inspirisani, recimo, Joyceovim, baš Ulixom, pa imate Danila Kiša, njegov roman Peščanik, koji je koristi se tom tehnikom koju je Joyce u pretposlednjem poglavlju, ta katehizis tehnika pitanja i odgovora koju je, pa imate još druge pisce koji su posredno na koje posredno Joyce uticao, dakle iskustvo čitanja Joyce im je pomogao da oslobode svoj tekst u raznim pracima. Tako da je Joyce, zaista taj roman je jedan od najcenijih romana u literaturi 20. veka, u raznim književnostima, kod raznih pisaca, ne samo u anglosaksonskim književnostima, već i u slovenskim književnostima, evropskim, azijskim, afričkim i tako redom. Jako uticajno deo.
Pa, mnogo ima i tih kritičara, Joyceologa, kako vi kažete, koji se bave njegovim delom, koji svaku sitnicu ispituju, ta metatekstualnost, detalji iz njegovog romana, tako da to nema kraja, mislim, u tumačenju nema kraja.
Nema kraja, to će da traje ta Joyceovska industrija, akademska posebno, koja traži teme takve, voli takve sitnice, pa kada onda nađu nešto,
onda
su beskreno srećni, od toga prave karijere. I to će da traje još uvijek, jer mnoge stvari još uvijek ostaju zagonetne kod Joyce-a, onda tu nastaju razne teze, hipoteze, pa se onda učeni izučavaoci Joyce-a tu prepiru u tekstovima, u svakom slučaju taj tekst živi kroz te interpretacije.
I u ovom drugom delu knjige dolazimo do njegovog složenijeg romana. Vi ste ga preveli kao Bdenje Finnegana, neko kaže Finneganovo bdenje, i tu se u stvari skriva ova rečenica i Noć više, koja vas nisam pitala u tumačenju.
Pa, do neko je da, jer Noć više postoji i u Uliksu, to je ta noć kad, recimo, Molly Bloom ima taj svoj monolog pred spavanje. Ali isto tako, da, svoje da, veliko da. Ali pre svega Noć više vezana za Bdenje Finnegana, jer Bdenje Finnegana se dešava po noći, u snu. Jednom snu koji nije jasno kome tačno pripada, nekom Finneganu možda, ne znamo niko je taj Finnegan baš tačno, gde je ponovo ispričana kroz razne mitove, paramitove, kvazimitove, anegdote, auzije, ovo i one vrste ispričana, u stvari istorija na neki način čitavog čovečanstva kroz jednu noć.
I taj jezik koji je Vavilon
koji je vavilonski jezik, koji se oslanja naravno na engleski jezik, međutim to ima, još kažu stručnjaci, nabrali su 40-ak još jezika koje Joyce koristi, iz kojih Joyce koristi razne reči, kuje reči, spaja, razdvaja, cepa, čini neverovatne stvari s jezikom. To mnogo više liči na pesništvo, to je pre svega jedan, ako možemo to nazvati romanom, onda pesnički roman, lirski, a u jednom drugom ključu na ove lirike koja je bolećiva, sentimentalna, ide na osjećanja, bit će jedne, ajde da kažem, lirike koja je lirika kovanja reči, slamanja sintakse i tako redom. Tako da meni je to beskreno zanimljivo. Kod nas postoji jedan prevod Finneganovog Denja, za koje se često kaže da ne prevodio. Nije baš ne prevodio, ali je, ne može običan prevod to da, kao što smo navikli. To je nekakvo prepevavanje, tako kažem, bliže prepevavanje, kao kad se poezija prepevala. I ima izvesni čovjek koga ja ne znam lično, nikada nisam upoznao, i jako cenim taj trud, izvesni Siniša Stanković, misli da se zove, ili Stojaković, čovjek koji je preveo prvi, Denje Fingar ima četiri dela, prvi, treći, četvrti deo, verovatno radi na drugom delu, a Paunović koji je preveo,
uvijek sa ovom
godinama ovo rade, sam skoro pitao, ćeš to skoro završiti, kaže neću skoro, rekao, aj požuri. Tako da je i to, ali to su sve razne verzije, vi možete prevoditi, to je prepevavati to, ali uvijek će verzije biti drugačije, već onako kako onaj ko prevodi, to je ko čita, to shvata.
Vi ste rekli u knjizi da mnogi kažu da je to nerazumljiv tekst, a vi ste dodali tekst koji treba čitati posebnim ritmom.
Pa morate takav tekst čitati tempom koji takav tekst traži, što će reći, mnogo sporije nego, nego kad čitate, ne znam, Rat i mir ili bilo što drugo, novine, našto. Dakle, morate tu hvatati stvari. To se sporo čita, to nije nešto što možete čitati iz sredine prema kraju, iz kraja prema početku, dakle, kako god hoćete. Korisno je ako imate još neku knjigu o tome koja vam daje neka osnovna uputstva da se manje zbunite, ali možete uživati, dakle, u tim igrama.
Pa eto i u Liksu, ako ste čitali Portret umetnika u mladosti, to vam je dođe kao neki nastavak, uvod, bar Dedalus kao lik.
Jeste, tako i ovo. Ovo je, isto se zbiva u Dabojnu, jedne noći, sanja se, dakle, istorija čovečanstva čoveka kroz likove koji imaju razne imena. Jedan isti lik koji ima razne imena, jave su u raznim funkcijama, u raznim sojima, mitskim, arhetipskim i tako redom. Tako da je to jedna čudna mešavina. Mene je zanimalo pitanje, ako bismo pošli od tog Joyce-ovog, te Joyce-ove knjige, od Denja Finnegana, pa se naslonili na to šta dalje, kud se dalje može ići, da li je to zaista Ćorsov ili to otvara nove puteve. Ja mislim da otvara nove puteve, ali da ti putevi još uvijek nisu istraženi od strane pisaca, ali u svakom slučaju ne mora se imitirati to kako je, i teško je to imitirati, i nema potrebe imitirati samog Joyce-a, već u pitanju su izvesni principi književnog tkanja, da tako kažem, književnog pisanja, gde je reč o tome da se mora osloboditi više značnost, mnogo više, gde je mnogo snažnija igra sa rečima nego u dosadašnjoj literaturi, gde je ova predstava o literaturi kao o romanu, posebno kao o otisku nekog događaja koji se stvarno odigrao, više ne važi, već se moraju događaji mešati, izvlačiti jedni iz drugih i tako redom. Tako da ja mislim da je budućnost ove literature dosta vezano za Denja Finnegana, iako to na prvi pogled ne izgleda tako.
Pa vi ste ovom knjigom Sto odiseja i Noć više dali neki mali, da kažemo, omaž ovom autoru i jubileju, ajde, ako ćemo o jubileju da govorimo, 2. februaru i 100 godina romana Uliks. Ali sam se nasmejala, sam čitala nešto na portalima BBC, na primjer, News za Severnu Irsku, objavio je zanimljive savjete za čitanje Uliksa. I ja nisam znala da i za to treba, ajde za Finneganovo Denje. Naprimjer, oni kažu čitajte polako, ne plašite se, pročitajte Portret umetnika u mladosti, jer bi vam to mnogo pomoglo da lakše pratite likove, ne pokušavajte da čitate prebrzo, čitajte naglas. Tako da, ne znam zašto Joyce-a toliko mistifikuju da je težak za čitanje, nije, stvari, ako se prepustite nekom tekstu, vi ste se prepustili.
Ja ne znam zašto, zaista, jer meni je Uix pre svega zabavna knjiga, dakle da. Treba se prepustiti to kao jednu knjizu koja ima mnogo zabave, mnogo humora, na razne načine. Jeste neobično za ono ko je navikao da roman gleda kroz, ne znam, realizam, realističke romane. Kroz Dostojevskog, Tolstoja, Zou ili šta ja znam. Jel. Ali to je prosto drugačiji roman. Nije taj roman nečitljiv, nije nerazumljiv. Dakle, ne mora se poznavati čak ni mnogo nešto oko toga. Dovoljno imati malo, recimo, znanja o Homerovoj Odiseji, ali ni to nije najvažnije. Dakle, roman stoji za sebe. roman je upupčanom vrstom naslova vezan za Homera i nije nužno...
Slobodna interpretacija.
Da, da, tako da meni je to pre svega zabavna jedna knjiga. Zabavna knjiga je jedna knjiga puna humora. I čini mi se da to bi tako trebao čitati. Prosto čitati bez predrasuda bilo koje vrste, čak i naročito bez književnih predrasuda, što nije ovako. Književna predrasuda je ono što nas vodi u čitanjima, a prosto odbaciti to i čitati kao jedno prosto onako štivo koje treba da nas zabavi.
U emisiji Čitač sa vama su bili danas Igor Živković, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.